Jeg sitter og tenker noe på, vi klar over hva vi samlet om når vi kommer til et møte? Guds ord forkynner det slik at et menneske på grunn av det som gått forut, at det falt bort fra Gud, det falt i synd, det falt inn i Guds dom, det noe helt nødvendig som må skje, det må komme til tro ved et spesielt ord, et bestemt budskap, det må bli født på ny, eller så ender det i helvete. Den rike mann står og slo sine øyne opp i dødsrike hvor han var i pine, og der skulle han bli for evig. Det var ingen vei tilbake derifra. Altså hvert eneste menneske i denne bygda her, som ikke har fått oppleve denne gjenfødelse ved troen på Kristus, ender der. Vi tør snart ikke si det i den kristne forsamlingen i dag, men det saken. Hvis ikke dette står levende for oss, vet du, så blir det jo bare noe sånn at det liksom ikke så farlig med det. Da kan man liksom bare slenge vei, og det går greit, vet du. Nei, de gjør jo ikke det. Det bare et vis det kan gå greit for meg og deg, og hvert eneste menneske på denne jord ved. Og det ved at man blir stanset av den hellige ånd, opplyst ved ordet, og kommer i samfunn med Herre Jesus Kristus. Ellers er det virkelig alvorlig, langt utover noe av det vi kan tenke og forstå her. I den kristne forsamling så legges det et lokk på dette her i dag, det tror jeg virkelig jeg kan si. Bortsett fra noen sånne innimellom da. Stort sett så er det lagt et godt og trygt lokk opp på det. Det må liksom ikke komme opp. Vi har det så kjekt, liksom. Forkynn kjærligheten, gleden, alt det. Og det er jo sant, men det har en bakgrunn. Og når du møter sambygningene dine etter dette møtet, så vær klar over at dette situasjonen. Kanskje da blir det noe mer nød for at ordet må få komme ut også her i bygda. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for denne velsignet nåde, at du vil hvert eneste menneskes ve og vel i all evighet. Du ga ditt liv på korsets tre for å gjøre det mulig for en verst tenkelig synder på denne jord. Du skiller ikke mellom mennesker, Herre. Herre Jesus, la det gå opp for oss på en slik måte at vi får nåde til å bringe dette budskapet videre. Herre Jesus, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Velsigne ordet nå i kvelden at vi kan se noe inn i det. Amen. Det en tekst som står i Apostelgjerningen i 20. Og jeg leser fra det 17. verset der i Jesu navn. Fra Milet sendte han da bud til Efesus og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, sa han til dem, «Dere vet hvordan min ferd blant dere var. Hele tiden fra den første dag jeg kom til Asia. Jeg tjente Herren med all ydmykhet og under tårer og prøvelser, som kom over meg ved jødenes onde planer. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gagn for dere, men forkynte dere det og lærte dere det offentlig og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på vår Herre Jesus Kristus. Og se, bundet av ånden drar jeg nå til Jerusalem og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium. Amen. Og du, hvor stort evangeliet var for apostelen. Hvor stort det var for ham personlig altså, at en slik en som jeg som enda til å få fulgt Guds sønn fnysende av vold, har møtt en slik kjærlighet til meg. Altså, at han ikke bare aller nådigst tar meg inn, men ber meg også glemme alt som ligger bak og sette meg inn I den største tjeneste, nemlig å vitne for andre om den samme nåde som jeg selv gjenstand for. Guds nådes evangelium var gått opp for denne apostelens hjerte, han som hadde levd som en skriftlærd og fariseer, og enda til forfulgt Guds menighet. Jesus møtte han altså med denne nåde, opplyste han med den hellige ånd, så altså Paulus fikk se dette, denne nåden ifra Herren altså. Og denne nåde, den var jeg gjenstand for også da jeg levde som en verdslig ute I verden og synda, og levde I kriminalitet og alt mulig elendighet. Han elsket meg også da. Han hadde planen klar. Han skulle altså få tak I meg der ute, og skulle han føre meg dit, hvor jeg fikk se han som henger der på korsets tre, I mitt sted, og har sonet all min synd. Det var ikke sånn at Gud begynte å elske meg når jeg først fikk se dette, vet du. Men han elsket meg også frem til det. Og det gjelder hvert eneste menneske. Bare hør ham her. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus og vitne om Guds nådes evangelium. Mitt liv, det noe av det mest dyrebare vi har, ikke sant? Livet vårt, vi vil jo helst ikke miste det. Altså ikke et ord verd I denne sammenheng. Bare jeg kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus. Altså han setter det opp I forhold til hverandre, og da taper hans liv. Det blir minst verd av de to. Om denne dyrebare skatt så vitner han I 1. Timoteus 1,15. Det et troverdig ord, fullt verd å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. For å frelse syndere, det kan midt I denne klamme atmosfære av kristelighet som vi I så stor grad befinner oss I dag, ikke ropes høyt nok altså. For å frelse syndere. Og så vender han blikk og oppmerksomhet inn mot seg selv, og så vitner han, blant dem jeg den største. Merk deg det nå, når apostelen vendte blikk og oppmerksomhet inn mot seg selv, da så han alltid det samme. Den største av alle syndere, alltid. Det vi snart hopper forbi, og det blir jo forkynt så mye som så får oss dit hen, at vi liksom går forbi det stadiet der. Har liksom lagt det bak oss. Det fikk aldri Paulus gjøre. Altid. Det var altså ikke noe som gikk over for Paulus dette her. Altid når han vendte blikket mot seg selv, så så han den samme synderen. Den største av alle. Hva ser du? Derfor skriver han også I 2. Timoteus 4,7 om noe som han kaller altså troens gode strid. Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen, skriver han. Det var en strid for Paulus, det klart, når du ser deg selv som den største synder, og så skal du leve med den hellige Gud, det klart det blir strid. Det blir troens gode strid. For å bli bevart I evangeliet, altså. For å ha blikket festet på ham som har kjøpt etter Gud med sitt blod. Denne gode strid, den kaller han altså to steder I 1. Timoteus for troens gode strid, for det blir I sannhet en strid. For den som får del I evangeliets hemmelighet, en strid fordi det en fremmed sak for det gamle mennesket I deg. Det liksom ikke naturlig å tenke sånn. Kan ikke være så fritt og kan ikke være helt ferdig. Det må jo bero noe på meg, ikke sant? Det det ene, og en strid fordi alle mørke makter vil søke å fravriste deg dette her på en eller annen måte. Akkurat som han stjal fra de to første menneskene. For at din egen sjel ikke skal nå frelst hjem, og ikke minst for at du ikke skal spre dette til andre altså. Som Paulus gjorde, ikke sant? Jeg kommer snart, sier Herren, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Det sier han i Åpenbaringen 3:11. Det du har. Ja, hva nå det? Jo, håpet om frelse som hjelm, skriver han til Tessalonikerne. Altså, hjelmen, den skulle ta av for alle hogg og slag, mot hodet, ikke sant? Det altså hva du har, og det ikke et slikt håp ut i lufta som at jeg håper det blir fint vær neste uke. For da skal jeg et eller annet. Det har du jo ingen sikkerhet for, ikke sant? Det kan du bare håpe på sånn. Det ikke et slikt håp det snakk om i det hele tatt, men det et håp knyttet til Jesus. Og hør da hvordan skriften vittner om det i Romerne 8:24. For i håpet vi frelst, står det. Det altså ikke slik, jeg håper jeg blir frelst, som om det var knyttet til noe usikkert, men i håpet du frelst. Fordi det knyttet til ham som fast og sikker, som og forblir den samme, det det som gjør det, forskjellen. Vær ustadig, men Jesus jo ikke ustadig. Han den samme. Så skriver Hebrebrevets forfatter i Hebreerne 10:23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han trofast som ga løfte. Urokkelig, altså. Du kan tenke en sånn jernpåle som slått langt ned i fjellet. Du klarer ikke å rikke en millimeter. Slik du kalt til å holde urokkelig fast ved bekjennelsen av ditt håp. På grunn av han du håper på. Når jeg tenker så naturlig på dette håpet, så vendes liksom blikket mot meg selv, så skal jeg liksom, nå må jeg virkelig håpe. Sant? Nei, mitt håp Kristus. Det noe annet. Han står fast om jeg faller. Ja, da kreves det muskler, da kreves det vilje og stål, sånn tenker jo mange. Da må vi virkelig styrkes ved den hellige ånd på slik måte at jeg blir en kraftfull kristen. Skal jeg kunne gjennomføre dette her? Nei, da kreves en eneste ting, at du får festet blikket på det du håper på, altså grunnen til håpet. For han trofast som ga løfte. Fest ditt øye på Jesus, og la ingen forvirre det her altså. For her det utrolig mye som ute og forvirrer oss, også i kristens sammenheng, og skal flytte dette her hele tiden over på meg og deg. Så det liksom blir mitt liv og min måte å leve kristenlivet på, jeg vet ikke hva, at det stemmer med Guds ord. Og så videre, og så skal det liksom være, skal jeg håpe på noe sånt? Tror du det bærer til himmel og salighet? Tror du det bærer for han som tre ganger hellig? Nei, det gjør ikke det. Du går fortapt. Det kan jeg si det her og nå i kveld. Du bør ikke vente når du kommer fram. Hvis du og jeg håper på en flis av det som bor i oss, så går vi fortapt. Om vi så skal møtes for domstolen en gang, så kunne jeg si, jeg sa jo det. Hvorfor sa jeg det? Fordi Guds ord lærer det. Hadde ikke vært så ille med oss, vet du. Hadde vi ikke vært syndere tvers igjennom. Som han sier Per Lorsletten i sangen, «Ifra hodet til fot, hjertets innerste rot, kun den eneste masse av synd». Hadde det ikke vært sånn, så kunne vi klart oss med loven, vet du, så kunne Gud bare gitt oss kraft og styrke. Men nå det jo ikke sånn. Det var en som måtte gå til korsets tre med et hellig blod og gjøre soning for oss. Det frelsen. Det står i Zakarias 3, da du sikkert lest om ypperstepresten Josva, som står for Herrens engels åsyn i skittende klær. Og hvordan Herren sørger for å få dem av ham og kle ham i høytidsklær i stedet. Og der kan vi lese i det femte verset. Da sa jeg, sett en ren lue på hans hode. Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær, mens Herrens engel sto der. Altså, det står ingenting om hva ypperstepresten gjorde her, han bare sto der han. Og ble avkledd og ikledd. En ren lue. Det har altså Herren sørget for, er satt på deg. Du som er kommet til Jesus i dine skittne klær. Og vi hørte nettopp hva denne luen var for noe, ikke sant? Paulus talte jo om det. Eller åpenbaringen talte jo om det. For at ingen skal ta din krone. Din krone. En krone er satt på ditt hode. Kan du tenke deg det? Ikke spøk det bort altså. På noen måte, det viser noe av hvor høyt Gud Herren setter vår frelse. Og hvor høye de er de kår som vi er satt inn i som kristne. Konger og prester, står det. Hver eneste kristen. Og det uten grunn i oss. Uforskyldt av nåde, av hans nåde. Så altså den som da sleper seg av gårde, som faller i den ene sølepytten, gjerne etter den andre, fordi den ikke har noe sånt noe som holder den oppe noe særlig, ikke sant? Vi er så forskjellige, vi mennesker, og noen er ufattelig svake. Men Jesus gjør forskjellen. Den dårligste kristne, vi kan tale sånn, Gud har satt en krone på hans hode, og feller den dom at han er rettferdig for Gud, og hellig, og himmelen verdig. Ja. Så begynn gjerne å se stort på det du også, for det er stort. Det er stort å være frelst. Det er derfor vi kan lese disse vitnesbyrd av apostelen, hvor han var villig til å ta på seg og lide for evangeliets skyld. Altså. Jeg holdt ikke tilbake noe av det som kunne være til gang for dere, men forkynte dere det og lærte det, dere det offentlige og i husene. Jeg vitnet både for jøder og for grekere om omvendelse til Gud og troen på å være Jesus Kristus, sier han her. Som kunne være til gagn for dere. Sånn tenkte han. De lå ham altså på hjertet, de han talte for. Ikke det at Paulus hadde denne kjærlighet ut fra sitt eget hjerte, som det også er med oss. Det er ikke vår kjærlighet som driver oss, vet du. Det er Kristi kjærlighet. Ja, verden tenkte meg bare skulle reise ut og forkynne ordet hver gang jeg liksom følte at jeg elsket disse jeg taler til. Nei, jeg kjenner han som elsker dere. Jeg har møtt han selv. Jeg har møtt denne kjærligheten. Jeg vet at den er også du gjenstand for. Ufattelig kjærlighet. Han vil frelse deg. Og vi ser oss altså som gjenstand for denne betingelsesløse kjærlighet fra hans side, som har satt alt som taler mot oss til side så ut av kraft, og kun latt oss beholde det som løfter oss til himmelen og setter oss på en trone der. Guds nådes evangelium heter dette. Nåden er altså sentral i alt som har med forholdet mellom, mellom den hellige Gud og det syndige mennesket å gjøre. Alt grunnet på nåde. Alt. Absolutt alt. Det må det være, for det altså ikke noe ved oss eller i oss som elskelig i Guds øyne. Det et sant bedrag når det blir holdt fram. Guds bilde i oss, det tapt. Og alt synd. Nå ser du ikke det menneskers øyne, så nå ser du det med Guds øyne, hvordan det ser ut i hans øyne. Guds bilde gikk tapt i hagen. Det har ikke vært til stede i menneskesiden, annet enn med troen på evangeliet. Da gjenopprettes dette altså. Vi kan like det eller ikke, men altså det Guds dom over det gamle mennesket. Det ikke noe der som Gud kan elske. Og så elsker Gud allikevel. Ja, hva årsaken da? Jo, Gud kjærlighet. Det eneste forklaringen vi får. Vi skapt i Guds bilde, du hører det sagt stadig, ikke sant? Ja, vi var skapt i Guds bilde, men det bare Adam og Eva som hadde det. Fram til Kristus kom til verden. Du og jeg skapt i Adams bilde. Det står det. Siden så fikk Adam, så står det så mange sønner og døtter i sitt bilde. Men hva var Adam da? Han var en fallen skapning. Guds bilde hadde gått tapt. Gjenopprettes kun ved gjenfødelsen. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist. Av nåde leges mine sår, av legen Jesus Krist. Du kjenner kanskje den sangen. Fra først til sist. Hør det nå da. Alt som med Gud og deg gjøre her og nå i denne stund, akkurat nå, grunnet på nåde. Jeg vil stille deg spørsmålet, får det løsne av blikket noe fra der hvor apostelen kun fant en stor synder? Ja, den største alle. Får løsne av blikket fra dette som Gud har forkastet? Det vender vi stadig blikket inn imot. Og vurderer liksom om, det noe her som holder mål? Nei, sier Guds ord, ingenting. Derfor har jeg gitt deg Kristus, som du skal få regne med i stedet. Det ikke grunnet på noe hos meg, dette samfunnet med Gud. Det grunnet på Jesus alene. Og den dagen å få sele, da jeg fikk se det, da ble jeg fri. Fullkommen fri. Det også det Jesus sier, for sannheten frigjort dere, da blir dere virkelig fri. For sønnen frigjort dere, ja, da blir det virkelig fri. Bare evangeliet som kan gjøre det. Ja. Første tida mi som kristen, etter jeg kom ut av verden og inn i denne sammenheng, det var en voldsom karismatikk. Det var noe ganske annet som skulle gjøre meg fri. Det var åndens gjerning i meg som skulle gjøre meg fri. Så skulle jeg slutte med det, og så skulle jeg bli så åndelig, og så skulle jeg bli fri fra alle mulige ting. Jeg vet ikke hva det var for noe. Alt sånn, det var slit uten like. Og hva det førte til? Var det å se på Jesus? Nei, var det å se på deg selv? Lykkes det? Hvor langt du kommet? Du ferdig med det? Det blitt bedre? Og du for et bedrag? Inntil jeg fikk se evangeliet. Det jo gitt deg alt i Kristus, utenfor deg. Du den. Ja, da får du oppleve noe av den glede og den fred som har med Gud å gjøre. Det det Helligånden kommet for, skjønner du, å føre deg inn i et samfunn med Jesus Kristus og bygge det opp i ham. Han må bli større og større for deg. Ja, så skjer det, da blir du mindre og mindre, ikke sant? Var det døperen sa. Han skal vokse, jeg skal avta. Bli stående igjen med Jesus. Det salig. Denne karismatikken jeg var inne fikk se, det også, det var jo løfter om andre. Du skal få komme inn i denne hagen, liksom, hvor det var så mye du kunne plukke og sånn. Nådegaver, og det strømmet på, ikke sant? Men hvor var Jesus? Han var der bak. Han var bare døra jeg gikk gjennom. Og la bak meg. Og så gikk jeg altså inn til noe som var bedre enn han. Ser du det? Som en gammel forkynner sa, er Jesus mål eller middel for deg? Det er ganske avslørende det. Er han bare middel til noe som er bedre, liksom? Eller er han mål i seg selv? Fordi han det største av alle goder. Har du sett Jesus? Han det største av alle goder. Finner ikke noe bedre enn han. Moses vandret med han i sin tid. Så sier han til folket sitt, det er ingen som Gud, sier han. Ikke bare at han var stor og mektig og alt det der. Men det er dette som åpenbares i Kristus. Guds vesen og kjærlighet til mennesket. Tenk deg en som stiger ned fra sin helligdom for å dø på et kors, for å hånes og spottes gjennom hele livet. For så dø der. Og så fare ned til dødsrik, altså ned i helvete, som det stod i den gamle katekismen. For at du skulle bli frelst. Det er Gud. Og noe annet Gud finnes ikke. Det er du kalt til altså å holde urokkelig fast på. Det er grunnet på Jesus alene. Glipper det her, så bærer altså ned i undergangen så sant som Gud taler sannhet til oss. Da blir altså ord om Jesus, det blir noe mer enn bare en slik katekismelekse som du snart er ferdig med eller lei av å høre om. Han blir altså selve livet, ja, livets ord. Han er altså den du må ha, fremfor alt annet. Da blir det salig det som er skrevet om ham, for han er trofast som ga løfte. Er det det beror på? Holder han? Holder du? Nei, du gjør ikke det. Gjør ikke jeg heller. Jeg har da sannelig fått erfare mer enn en gang. Noe så kraftig og så ydmykende. Men han holder. Han er trofast. Det er godt om vi kan få hvile blikket der. Han skal gjøre det. Han skal få deg til himmelen, skjønner du. Han er hyrden. Så lenge du har blikket rettet på deg selv i tro på at Gud kan bruke noe der, så ser du aldri hvilen i Jesus. Derfor er det et sånt satanisk bedrag, det der, skjønner du, kommer i kristelig form, som en lysets engel, og skal gjøre deg til noe annet enn det du er. For det må du være, ellers så kan jo ikke Gud ha noe med deg å gjøre. Jeg har hørt visa. Og så blir du kretsen omkring deg selv. Hvorfor får du ikke se hvilen i Jesus? Jo, for den er for syndere. For fortapte syndere. Det vi ofte ikke ser, det er at vi fremdeles er det også etter gjenfødelsen, etter at vi er kommet til tro, etter at vi er blitt kristne, så er vi de samme syndere i oss selv. Vi lever altså nådelivet, vi lever livet i Kristus. Da sier Paulus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Du kan kutte et par ord der, så ser du kanskje klarere hva som står faktisk. Da sier han, jeg lever ikke. Hør han sier det? Jeg lever ikke. Og så sier han, men Kristus lever. Der var Paulus nå. Og der er forhåpentlig du, hvis du og jeg også, ikke sant? Det er ikke mitt liv det snakker om. Men det er Kristus. Apostelen, han nærmer seg avslutningen av sitt løp, sin tjeneste. Og se, bundet av ånden, drar jeg nå til Jerusalem og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vittner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. Vi vet jo hva som skjedde med Paulus da. Det var jo martyrdøden. Men det var ikke det som opptok ham. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjenesten som jeg fikk av Herren, Jesus, og vittne om Guds nådes evangelium. Det var ikke så farlig med han. Bare han kunne fullende dette løpet han fikk av Herren. Du vet, andre gang Herren åpenbarte seg for han, Jesus, åpenbarte seg synlig for han, så begynner Paulus å male på alt det gjerne han hadde gjort. Vet. Ja, men Herre, kan du bruke meg? Jeg har jo... Svar ikke Herren med et ord. Bare gå. Det er forbi, Paulus. Da møtte Peter etter oppstandelsen. Tenk hvordan Peter følte seg. Han hadde jo banna på at han ikke kjente ham. Ikke et ord! Og hvordan var på Golgata og gjorde? Han sonet jo nettopp disse syndene. Det var ikke mer å snakke om det. Og nå er altså dette Guds nådes evangelium nådd fram til deg. Og har vendt altså din destinasjon fra helvete til himmel. Det er jo ikke noe småtteri, er det det? Nei. Det øyeblikk da jeg fikk se Jesus, da evangeliet gikk opp for meg. Eller for andre kan det hende at det begynner å klarne liksom. For meg så ble det et nu. Fra det øyeblikket så snudde altså Gud meg. Jeg var på vei til helvete. I det øyeblikket så snudde han meg. Og så er jeg på vei til himmelen. Ved hva? Jo, ved Jesus. Ved at jeg fikk se han. Det var ikke det at jeg liksom nå ventet om og liksom la livet mitt om og nå vil jeg være kristelig og nå begynte jeg å gå på bedehus og alt det der. Det var ikke det som gjorde det. Det kunne jeg holdt på med hele livet og likevel gå tapt. Jeg fikk se Jesus. Hva han har gjort. For Gud. For han er Guds offer. Som ble offret for deg. Vet israelitterne, stakkerne, bortsett fra noen få, de gikk og bar disse slaktoffere og brennoffere gjennom hele historien. Og de så altså ikke det at dette vitnet om et annet offer. Så de begynte å regne med det som de offret. Jeg vet ikke om du gjør det. Men disse offrene de vitner om det endegyldige offer. Jesus Kristus. Som Gud skulle bringe. Det var bare et vitnesbyrd, et skygge av det som skulle komme. Nå ser vi han, gjør vi ikke det? Måtte Gud gjøre det i våre liv, at vi virkelig ser han. Han er vår frelse. Han er sendt deg av Gud. Ja, han er Gud selv som har steget ned. For å ordne din sak. Og det er skikkelig gjort, vet du. Det skal jeg ha lov til å tro. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette Guds nådes evangelium, som det kalles. Og la det gå opp for vår hjerte, Herre. Det er bare nåde som kan frelse oss. Ikke noe annet. Så får du gjøre din gjerning med en enkelt oss, Jesus. Hvordan du vil bruke oss. Hva nådegaver du vil gi. Det legger vi i dine hender. Se nåde for ditt navns skyld. Amen.